dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kami tinggin, tinigatindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Narito na mga balita sa oras na ito. Naisikayatin ng mga tagapamahala ng Million People March ang mga Pilipino na kabilang sa upper class na sumali sa kilos protesta contra pork barrel system na isasagawa sa Central Business District ng Makati. Ayon sa organizer ng nasabing kilos protesta na si Pichi Rallion Zabretanya, magkakaroon ng programa kung saan ipaliliwanag ng mga speaker ang kahulugan ng Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala sa tawag na pork barrel. Isasagawa ang nasabing pagtitipon sa Ayala Avenue sa 4 na Oktubre, 3 ng hapon hanggang 10 ng gabi upang makasama ang mga manggagaling sa trabaho. Sa ibang balita, sinimula na ng Commission on Audit o COA ang investigasyon sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Kasunod ito ng pahayag ng Department of Budget and Management o DBM na DAP ang pondong ipinamahagi sa mga senador ilang buwan matapos mapatalsik si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon kay COA Chairman Grace Pulido Tan, una nilang aalamin ang halaga ng DAP na ipinamahagi, kung sino-sino ang nakatanggap nito at paano ito ginamit. Isiniwalat ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech na nakatanggap ang ilang senador ng karagdagang pondo na nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Pero paglilinaw ng administrasyon at ng DBM, hindi suhol, gantimpala o incentive ang nasabing pondo para patalsikin si Corona. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Radio Ble at your service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Magsama-sama na naman tayo dito sa programang bubusugin kayo sa kaalaman kasabay ng inyong pananghalian. Kilalanin at alamin ang mga serbisyo at benepisyong para sa inyo. Dito sa Radyo Oble at your service.
Magandang tanghali. Ang oras ay alas 12:07 na at nakikinig na naman kayo ng Radyo Oble at your service. Ako si Fernan.
Ako si June at nandito tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Yan. Maganda yung ating topic.
Oo nga, at ang topic natin ngayon ay kaugnay pa rin ng isang buwan na nating pinag-uusapan, yung pagdiriwang ng buwan ng mga guro.
Guro
nga.
Ayaw ni Chadeli yan. Naku, hilahin ng pamo sa gabi.
Pero yan, isang buwan na, ganun pa rin ang aking ano, guro. Yan. Isang buwan na pagdiriwang ito. Kumbaga, pagbabalik na rin ito sa ating mga guro. At ang ating topic ngayong araw ay tungkol sa isang organisasyon, tama po? Correct. Organisasyon? Tama. Organisasyon na bago, relatively bago ito.
NGO ito, di ba? Sa pagkaming non-profit. A non-profit organization.
Ayan, so may clue na kayo, may bisita kami ngayong araw. Oo. At itong bisita namin ngayong araw ay mula sa organisasyon na aking tinutukoy. Ito yung Teach for the Philippines. At ang aming bisita ngayon ay si Stanley C. Parang ano, no? Tongue twister yung name. Sorry. Stanley C. Na, siya yung Public Relations and Emerging Social Media Officer ng Teach for the Philippines. Welcome sa Radyo Oble at your service, classmate Stan.
Stan? Yeah. Maraming salamat sa pagkumbida sa akin. Siyempre, ako natutuwa ako na kaya kong pumunta muli sa UP. Graduate po ako ng UP College of Mass Comm. So, bago ako naging bahagi ng working sector, ng public sector, syempre, nanggaling ako sa CMC. Kaya, I'm a very proud alumnus and it's great to be back.
Yes, it's great to hear that our alumni ay hindi lang nagpapayaman. Diba, nandito sila sa isang organisasyon na tumutulong para sa ating bayan. Pero first question, Stan. Non-profit organization, ano yung ibig sabihin nun? What is, syempre hindi kumikita, but how is it different from an NGO? Wala kayong PDAF, ganun.
We are a non-profit, non-stock for purpose organization. Yun po yung wording na ginagamit namin bilang pantukoy sa aming organisasyon.
But legally,
Legally,
ano implications nun?
The implications are that when it comes to financial funding, we do get them from our sponsors from both the private and the public sector po.
So ano pa rin? NGO pa rin siya?
Yes. For all intents and purposes.
Pero wala kayong PDAF.
I'd like to think. Wag iwasan na po natin yung issue niyan. Baka po may maapakan po tayo.
Okay lang yung maapakan para kahit pa nasa UP tayo. Pero hindi. The more important question, Stan. Ako, galing ako sa isang pribadong paaralan. Pero hindi naman yung sikat na sikat katulad ng mga Xavier. Xavier ka, di ba?
Opo, opo.
Yan, mamahalin doon eh. Ako mumurahin lang. Cheap lang kami sa Don Bosco eh.
May nag-homework, may nag-research.
Correct. But when I was in grade 6, okay, sa Don Bosco, my parents lost their jobs, no? Mga government employees sila sa Kongreso, di ba? Tinanggal ni Marcos yung Kongreso nung araw. So, yung mga administrative people na walang trabaho. My parents were forecasting that they cannot afford Don Bosco anymore. So, ililipat kami sa public school. And there was a great dread. Makati High School kami ililipat. Nakakatakot. Parang pagka-graduate namin ng public school, baka wala kaming alam. Merong ganung notion eh. Merong ganung stereotype. Is that true?
I think it's a stigma po. Stereotype nga po talaga siya. Hindi naman po natin sinasabi na lahat ng public school, hindi po dekalidad ang edukasyon na natatanggap ng ating mga mag-aaral. Marami po tayong mga guro sa mga public school na nagsusumikap din po para mabigyan ng kanilang mga estudyante ng dekalidad na edukasyon.
But I think the problem with the public school, correct me, Fernan, kasi nung araw, ayan, history major to si Fernan, pag graduate ka ng public school, yung MAPA High School, yung
Manila East, Manila North.
Ayan, diba? Sikat ka. Yan yung pag-graduate ka ng mga Catholic school, ibig sabihin eh, medyo lakwatsera ka.
Kahit sa mga pelikula, lumalabas yung mga ganyang
stigma. Pero na-reverse yung tide, di ba? meron ng ganong stigma yung public schools, and I think one of the problems, correct me if I'm wrong, ang student-teacher ratio?
Yes. Pwede po natin sabihin na meron talagang kakulangan sa bilang ng mga guro sa ating mga paaralan.
What is the ideal ba?
The ideal is 1:35.
1:35.
35? Mataas pa yun, ha? Kasi sa iba, di ba, sa ibang schools na private, talagang, lalo sa international schools, 1:20, sobra pa. Uh-huh. Di ba?
Kayo sa Xavier, ilang kayo nun?
I was in a class of 34 students.
See? Wow. Kami sa Don Bosco, 52.
Kami sa UST, 50.
50.
Sa isang so, section.
Ang laking impact nun, di ba? Last week, may kausap tayong mga principal, ano?
Yes. From
tinanong ko, bakit hindi natin ma-apply yung common?
Mm-hmm.
Pagtuturo ng mga mathematics sa public school. Ang problema rin daw, kasi common is individualized instruction.
Yes.
Nandun na naman ang problema ng guro, tama?
Apo.
Opo, ang sagot na wala na. Finish! Uy, ano kami? Hindi. So what are you trying to do with this Teach for the Philippines, your organization?
Our organization really just aims to help fill in the shortage gap. Ang mission statement po namin bilang organisasyon ay we identify, develop, and support a community of leaders working to end educational inequity. Meron pong
lalim ng mga salita, Stan.
Big word po. Educational inequity. It means to say na hindi talaga pantay-pantay ang access ng ating mga mag-aaral sa edukasyon. If you compare the private school vis-a-vis the public school. At ang pinakamalaking salik po dyan ay ang katotohanan na kulang talaga ang mga guro sa public school system natin ngayon.
Eh bakit ka naman maguguro sa public school? Magkano ba ang sweldo?
Oo nga, napakaliit, hindi kayang bumuhay ng isang pamilya na, halimbawa, kahit magkaroon ka ng dalawang anak, yun yung kinikwento sa akin ng mga kapwa kong guro.
Magko-call center ka na lang.
Diba?
At pero hindi, mayroon reversal of trend. Kasi tinaas ang basic salary ng public education teachers.
Yes.
Kaya yung mga nasa private schools na hindi dekalidad katulad ng, hindi mamahalin pala, hindi kalidad, hindi mamahalin katulad ng Xavier, lumilipat na sa public school kasi mas mataas yung entry level. Tama ba ako?
From what I know po and sa research po na ginagawa din namin, even the benefits po ng mga public school teachers tinaasan din po in recent years. So yung mga mas tenured po nating public school teachers, sila po talaga yung nakatanggap nung increase. Pero in terms of entry level, competitive pa rin naman po ang kinikita ng mga public school teachers relative to other professions.
So competitive na siya. So meron ng so it's 12:15. Kailan tayo mag-break? Pero bago tayo mag-break, meron akong tanong na kailangan mong pag-aralan. Pagbalik natin, masasagot mo ng napakahusay.
Pagninilayan ko po yun.
O yan. Eh, di ba, tinaas na yung sweldo. Maraming nang pumupunta sa public school. Di magsasara na kayo ng shop? Magsasara na kayo ng organization? Is that the point? Eventually, magbabalik po ang Radyo Oble at your service dito sa DCUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Guys, lasing na tayo. Kaya niyo pa ba magmaneho?
Oo, kaya ko pa. Real man to.
Kaya pa yan. Inuman pa daw.
Uy, teka. Naka-red light na yata, oh.
Red light. Layan.
Pre, red light nga. May tumatawid! Ah!
Talagang malakas ang tama kapag nakainom. Ngunit huwag hintayin iba naman ang tamaan mo. Kung nakainom, huwag nang magmaneho dahil hindi masaya kung madidisgrasya ka at ang iba. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Ang oras ay 17 minuto matapos ang alas 12 ng tanghali at kayo nakikinig pa rin sa Radyo Oble at your service. Ako si Fernan at kapiling pa rin natin si Stanley C., ang Public Relations and Emerging Social Media Officer ng Teach for the Philippines na sobrang umaaribang organisasyon. No? Bagong-bagong organisasyon pero matunog na matunog pa rin. At nandito rin kapiling natin ang aking partner si ngayong buwan, si
June.
Yan, si June. Ng...
Ano daw?
May naiwan tayong katanungan.
Yes.
At ang ating naiwan na katanungan ay, kasi ang idea nitong Teach for the Philippines, ang premise sa pinanggagalingan, ay may mga may kakulangan sa pagtuturo. Papaano kapag umabot na sa punto na yung mga guro,
sapat na.
Sapat na ang bilang. Anong mangyayari sa organisasyon ninyo?
Wala ka ng trabaho. Ang vision statement naman po talaga kasi ng Teach for the Philippines ay by 2050, all Filipino children will have access to a relevant and excellent education. So, hangad po talaga namin na makamit namin itong meeting ito by the year 2050. So, it is an organization that really exists to cease to exist one day.
So stopgap measure lang kayo, kumbaga.
I wouldn't call it a stopgap measure. Gusto lang po talaga namin gawin bilang organisasyon na hanggat meron pangangailangan, nandito po kami.
Hanggat may pagkukulang na mga guro. Siguro explain mo nga, ano ba yung Teach for the Philippines? Ano ba ginagawa niyo?
Nagre-recruit po kami ng mga young leaders, whether fresh grads or mga young professionals na in different fields.
So sa college to, fresh graduates.
Fresh grads from college po college, or mga young professionals na nagtatrabaho na upang maging guro sa mga public school for 2 years. Full-time po ito, hindi po sila mga volunteers. Binabayaran po sila ng katumbas sa sweldo na isang teacher one sa public school system.
Magkano yung sweldo nun?
Ang sweldo po ng isang teacher one ay nasa mahigit kumulang 17,000 piso.
17,000?
Yes, 17,000.
Take home, basic pay?
No, that's, wala pa po yung tax dyan. Wala pa yung tax deduction dyan.
So, alisin mo ng...
mga 4,000-5,000.
Oo, 20%.
Kasi yun yung sweldo ko dati nung nagtuturo ko sa Miriam.
O, gawin nyo nga ang math, 17,000 less 20%. 3,400.
Pero kasi mabanggit lang din natin na itong mga guro na ito, kapag sila ay alimbawa, magtuturo sa public school, yung iba naman dyan, hindi rin naman siguro nagtuturo para doon sa kita eh. Halimbawa, mayroong iba talaga akong kakilala na kahit mahirap sila, pinipili niyang magturo sa isang public school dahil nagbabalik siya doon sa public school.
Pero kaya, from my point of view, let us disabuse that idea already.
Oo nga. Yun.
Tigilan na natin yung pagmamartir. We are living in a capitalist, consumerist society. Mm-mm. Na yung sweldo mo mahalaga. Mm-hmm. O bakit na naman magmamartir bilang teacher? Dapat nga yung teacher ang pinakamalaking sweldo, hindi yung mga sa Congress.
Ay, correct.
Na million-million, di ba?
Tsaka yung trabaho natin, di ba? Talaga forever hanggang weekend.
Oh, you should pay the teachers what they're due. Tama ba ko?
Ang mga fellows po namin, ang mga Teach for the Philippines fellows na public school teachers
ang sa Pumayon. Ang galing stand, binabalik niya doon sa org nila. Oh.
Marami sa kanila, passion po talaga nila ang pagtuturo. Marami sa kanila nang galing na talaga sa profession of teaching, whether in grade school, high school, college, private school, public school. Kung ano nung background po ang pinanggalingan nila. Ang iba sa kanila, nanggaling din naman po sa corporate, kung saan mas malaki po talaga yung sweldo nila before signing up with Teach for the Philippines. And there are those na college graduates from prestigious universities like UP. UP, of course. UP graduates. let's be inclusive naman po. I-count din po natin ang ibang mga top universities in the country na represented din po ng ating mga fellows sa Teach for the Philippines.
So it's parang... hindi naman, I don't want to call them volunteer dahil pag volunteer wala kang sweldo.
Opo, hindi po sila
pero
volunteer.
It's like paying forward.
Yes, you can call it that.
It's a altruistic thing, no? Gusto mong tumulong.
Nako, big word din po yung altruism na yan.
Paki-define nga. Parang ganun, gusto mo lang tumulong at magbalik.
Yes.
Kasi nakikita mo yung kakulangan at yung pangangailangan ng additional teachers.
Meron po kaming mga fellows na nanggaling mismo sa public school system. Others naman po, mga graduate ng mga scholarship programs. Isa po nating alumna dito sa UP College of Mass Communication, si Joanna Marshall. Isa po siyang fellow. Nag-graduate po siya from UP College of Mass Comm ng 2012. And she is also a recipient of these programs from her basic education until her tertiary education dito sa UP. And yung kanyang pagsali sa Teach for the Philippines bilang fellow ay ang kanyang paraan ng pagbabalik to give back and to serve.
At dati rin pala siyang intern dito sa DZUP ayon sa isang source.
Pasali ka. So it's really pagtanaw ng utang na loob, no?
Opo.
It's helping the country build itself.
It's building the nation through education. Yan po isa sa mga key messages namin kapag nagre-recruit po kami.
Kumbaga, nakakatuwa, no? Na, kumbaga, it's not just teaching, eh. May packaging pa siya ng isang advocacy na kung saan sinusulong ninyo na ipaunlarin yung mismong industriya, paunlarin yung institusyon na nagtuturo sa mga mag-aaral.
At bukod pa dun, syempre hangad din po namin bilang isang organisasyon from the office to the fellows na hindi lang po yung industriya ng pagtuturo ang pauunlarin natin, pati po yung mga buhay ng mga estudyante natin. Kasi at the end of the day, sila po ang pinaka-importanting beneficiary ng edukasyon. Kasi po, we are molding the future of our country, our students, through education.
Ano nga sabi ni Rizal?
Ang kabataan ang kinabukasan ng bayan.
Correct. Diba? So if you do not give them the right education, wala tayong kinabukasan. Am I correct?
Opo, tama po.
So anong kadalasang pagkukulangan nakikita nyo sa public school na pinupunuan ng mga teachers na or fellows na linalagay nyo?
Yung pinaka glaring right now is the fact na kulang nga po sila sa isang grade level, for example. Ang mga fellows po namin nagtuturo sa grade 3. So, for example po, sa isang elementary school, kailangan po ng 10 teachers sa grade 3. Pumasok po ang Teach for the Philippines para po mag-provide ng X number of teachers. Mm-hmm. Para the school administration or the DepEd does not have to provide as many items.
Ah, so, kumbaga, mayroon kayong direct contact ng mga eskwela na kung saan opo, automatic na kapag sinabing, ito, Teach for the Philippines to, ipapasok lang doon sa paaralan.
Ang nangyari po doon, yung mga partner schools po namin ngayon, may existing relationships na po kami doon from our parent organization, which is Saklat Sisikat Foundation. It existed po mula 1999 hanggang 2012, and in August of 2012, nag-transition po into Teach for the Philippines. From there, yung mga existing relationships nga po with the principals came into play. Tapos po, kaagapay din po namin ang Department of Education at ang Quezon City Local Government.
May ipahabol lang ako ng question, no, June? Isip ko lang din. So, paano to? Directly reporting sila sa Teach for the Philippines, pero sila ay nagre-report din dun sa principal ng eskwela?
You can say that, opo. Bale, sila po, ang mga fellows po ay empleyado ng Teach for the Philippines, pero under din po sila sa jurisdiction, ika nga, ng school administration.
So it's Teach for the Philippines at nagbibigay ng sweldo nila, hindi galing yan DepEd?
Hindi po galing sa DepEd. Hindi po sila teacher items. Hindi po sila teacher items.
Aba, siguro mayaman ng foundation nyo.
Hindi naman po mayaman, pero marami po kami mga supporters mula sa private and public sector.
Kasi ang ganda naman
sector
ng pose, di ba, dapat supportan? Sino nag invento tuloy, no? Sino nagtatag ng foundation na yan? Ang nakaisip ng dramang ito.
Ang mga nagtatag po ng Teach for the Philippines ay sina Elizabeth Zobel de
Ayala,
Margarita Liboro Delgado, and Clarissa Isabel Delgado.
Yun naman pala. Tapos dito
mga
sa website,
Delgado, di ba? Sa shipping yan or something?
Yata.
Manufacturing. Mayayaman yan.
Actually, silang tatlo. Pero nakita ko lang dito sa website nila kasi binibisit ako yung website nila. Pwede nyo rin pong bisitahin yung website nila, yung teachforthephilippines.org. Dito, kung gusto nyo pang higit na makilala itong Teach for the Philippines, pwede nyo check yung website na yan. Tapos, dun sa may tab, support tab, nakikita ko tumatanggap din kayo ng donations.
Opo, tumatanggap din po kami ng donations sa pesos at sa dolyares. You can find out more about our organization by logging on to Facebook also. Like us on Facebook, it's facebook.com/teachforthephilippines. On Twitter, follow us as well. It's @teachforthePH.
Pwedeng you one.
Pwede po, gusto niyo. Pwedeng-pwede.
Remedy.
Hindi kami tatanggi.
Eh, paano kung ano, delata, ganyan, o kaya in-kind?
Oh. We also like to help out our fellows through yung mga donations in-kind sa mga storybooks. Kasi po, nangangailangan talaga sila ng books. Storybooks para sa mga kids, mga school supplies. Kasi po, kadalasan po, and this is a reality, ang mga teacher po mismo ang naglalabas ng pera para pambayad ng mga school supplies.
Totoo yun, no? Kung nga kailangan mong visual aid, sa bulsa mo nang gagaling eh.
Oo nga. Tsaka diba? Yun, yung means pong gamit mo, diba yung laptop mo, tapos may...
social laptop. Manila paper lang eh.
Ayun, diba? Okay, yung...
Ang hirap na mag-requisition pag government office ka, kailan mo Manila paper ngayon, kailan nag-request ka 10 years ago. Joke lang po yun.
Every weekend po, kung madalas madalas kayong pumunta ng mga bookstore, makikita nyo po lagi ang mga public school teachers natin. No? Sila po ang pinakasuki ng mga bookstore natin.
Kawawa tapos naman. May kwento pa yung kaibigan ko na nagtuturo sa Fisay. Halimbawa, may mga estudyante na may personal talagang problema sa, yung financial talaga na problema. As in, mapapansin mo naman yun eh. Tapos kakusapin siya, lalapitan siya. Talaga siya magbo-volunteer na tumulong doon sa family, which is outside na siguro na trabaho niya, pero, di ba?
Pero hindi maiiwasan talaga. Mm-hmm. Meron talaga kaming mga kwento na yung mga fellows namin, hinahatid nila mga estudyante pa uwi. And it's their way of immersing themselves in the community, getting to know yung mga students nila better, pati yung mga magulang nila.
Speaking of communities, how many communities are you active in?
We are present in 10 placement schools po dito sa lungsod ng Quezon.
10? Mm. Ay, kailan natin dadamihan?
Dadamihan po natin in the coming years. We are hoping to expand naman po talaga.
So, basically, dito lang kayo sa Quezon City ngayon?
For the first cohort po. And we are recruiting for the second cohort. And by then, they will be placed in different communities po outside of these 10 placement schools.
Ako sana sa labas ng Quezon, ng Metro Manila.
Na sa labas eh.
Sa Quezon City po, actually, yung pinaka-dense ngayon na densely populated
sa, bagay, yun,
sa mga elementary schools.
Diba?
Opo.
Isang libot sang laksang mga estudyante, kakarampotan
kasi
teacher.
Kasi nagpunta ako dati sa Palawan, tapos mayroong isang isla ron sa may bata, sa may batas. At doon sa isla yun, mayroong isang maliit na elementary school. Opo. At sumusuporta doon sa buong community na nasa isla. Anong laki ng problema nung isla na yun? Kasi una, walang guro. Yeah. Walang guro, walang guro na tipong makapagturo na mahusay doon. Tapos ang dami pa mga IPs doon na tipong hindi makapasok doon sa...
Indigenous peoples.
Mga indigenous peoples. At itong mga taong ito ay hindi rin makapasok doon sa paaralan dahil may feeling sila na na-exclude sila. So ang daming issues na sana...
Lalayo ka pa, pupunta ka pang Palawan. Dito lang sa Rizal. Sa San Mateo area. Sa may bulubunduki ng Sierra Madre ng Rizal. Kulang ang schools, kulang teachers, di ba?
Opo. Eh, ang goal po naman talaga ng Teach for the Philippines ay mag-nationwide kami. And we do plan to expand in the coming years. Gusto lang po talaga namin na bago mangyari yung all-out expansion, down pat na po yung programa at very stable na siya. Alam na po namin yung mga dapat gawin at yung mga kailangan pong i-improve at baguhin sa programa.
Oh, okay, alas 12:30 na, kailangan tayo mag-break, nawili na naman tayo ng pagkakachika. But before we go on break, rini-recruit nyo yan sa college, di ba?
Abo.
Eh kung ang nakuha naman sa college ay statistics, o kumbaga mass comm, o kumbaga library science, anong mamalay nila sa pagtuturo? Because education is it's a different banana. You may know your mathematics, but can you teach the mathematics?
And that's a valid question.
What do you do? Sa pagbabalik po ng Radyo Oble at your service dito sa DCUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DCUP 1602. Tayo na makinig sa DCUP 1602. Ikaw ang po tayo sa DCUP 1602. Kasali ka!
Inaanyayahan ang lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang 6 na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy.
Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.cerp.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang tanghali! Ito pa rin ang Radyo Oble at Your Service, inyong kasalot kakwentuhan ngayong pananghalian.
So kayo'y nakikinig pa rin ng Radyo Oble at Your Service at ang oras ay 12:33 na ng tanghali. Ako si Fernan.
Ako si Jung, magandang tanghali sa inyo at syempre ang ating panauhin ngayon ay si Stan C., Public Relations and Emerging Social Media Officer ng Teach for the Philippines.
Magandang hapon po.
At Teach for the Philippines, ha, hindi yan TFTP.
Kasi hindi raw ginagawa na ng acronym yun. Dapat talaga, it's Teach for the Philippines.
Bakit?
Kasi po, bagong organisasyon. Siyempre po, branding 101, kailangan stabilize the brand bago po gawa ng mga acronyms. Parang yung Gawad Kalinga, bago naman po yan naging GK, Gawad Kalinga din talaga ang pag-push sa kanila. Yung Habitat for Humanity, dati, yun din, buo rin. Ngayon, pag sinabing Habitat, aalam na natin, Habitat for Humanity.
Parang yung BGC rin, gusto nila Bonifacio Global daw, ganyan.
Ang galing-galing ni Stan, PR na PR person talaga, na ibabalik na talaga. Ngayon, lumihis tayo sa pag-PR ng inyong group. Let's talk about reality. So, you recruit math majors or, for instance, English majors.
Opo.
Sabi nga ni former president of the University of the Philippines, si President Roman, you might be experts in your field,
opo,
but you're not an expert teacher. So what do you do?
Sa Teach for the Philippines po, ang ginagawa namin is we do not discriminate naman po talaga in terms of yung background at yung pinag-aralan. From the 53 fellows, iba't iba po talaga ang mga background nila. Like I mentioned, Wang Marshall, who is a graduate of Broadcom from Batch 2012.
Eh, tayo naman sa broadcasting, wala namang education units dito. Eh.
Opo, wala.
Malay natin sa paggawa ng lesson plan.
Pero so, pwede siguro free elective nilang kukunin. No?
Ngayon na lang.
Ang ginagawa po namin sa organisasyon, yung mga fellows, they go through a 9-week intensive training.
9 weeks?
Opo. 9-week intensive training session called Summer Institute. For the past Summer Institute, ang kapartner po namin ay Ateneo de Manila. At
bakit doon?
Sa Ateneo de Manila issue po, dun sa, ano, sa Summer Institute na yon, the fellows went through many sessions with different speakers. Among them, si Professor Randy David from Department of Sociology, Professor Ambeto Campo from Ateneo, Kuya Boji Pascua of Batibot Fame, who taught them about storytelling and how to communicate to children. Kumuha din po sila ng mga kurso doon na katumbas ng 9 units towards a master's degree in education.
Okay. Bayan na ba sila sa kapag pumasok nine sila weeks sa puntong yun?
Doon sa Summer Institute, meron po silang allowance.
Talaga sakripisyo dahil magkano lang yung allowance?
They have an allowance and they were housed po. So meron pong housing and food na, ano na po, sponsored na po by the organization.
Ano yun? Parang stay-in?
Opo. Ang wow purpose naman po nun, para magkaroon ng bond within the cohort.
So fellowship nga.
Fellowship po talaga siya, kaya po fellows ang tawag namin.
Pero
sa mga fellows.
Pero sakripisyo pa rin yun.
Sakripisyo po dahil
kasi
yung mga...
Kasi, for instance, you live in an apartment or a room.
Yes.
You will not give that up,
yes,
for 9 weeks, di ba?
Opo.
You have to pay for that. O, saan mo kukunin yung pambayad nun?
Iba-ibang cases po talaga. We have fellows who have families. we have a fellow who has a wife and kids and who stayed with us dun sa dormitory for those 9 weeks. Meron din po kami mga fellows na live alone, ganun din po, same situation.
Who's paying for the dorm?
Yung dorm po kasi is sponsored na. So we worked out a sponsorship deal with that dorm, yung Terraza Azul along Sevierville. And yung meals nila were also provided throughout those 9 weeks along with the training.
The reason why I'm asking this kasi baka may interested eh. Tapos
syempre, paano ba mag-apply? At kailan ba fresh graduate? Kunyari ako, gusto ko, pwede ba?
Hindi po kailangan maging fresh graduate. Kahit anong edad po, kahit anong year na graduate, kahit ano pa ang student number, pwede po mag-apply.
1911.
Kung kaya niyo pa pong magturo sa public school, why not? Ang aming application deadline po ay malapit na, October 20, 2013. At maaari po kayong mag-apply by visiting our website, www.teachforthephilippines.org. Maaari rin po kayo mag-apply sa aming Facebook page, facebook.com/teachforthephilippines.
Dalawang beses na niya nasabi. Diba? Nakusay talaga ito. Stan,
produkto niyo na ito, sir.
Stan, po, anong kailangan?
Kailangan lang po maging college graduate.
Okay.
Kahit anong kurso, kahit saan kolehiyo. Kailangan po maging Filipino citizen. At kailangan po meron kayong passion for nation building through education.
How do you judge that passion?
And we have a multi-level application process. Meron pong mga essays na pinapasagot and then they also go through interviews.
So stringent, and hindi lang kahit sino pwede?
Selective po siya dahil napakahirap po talaga ang pagiging isang public school teacher. Mahirap na nga talagang maging guro, mas mahirap pang maging public school teacher. And it takes a certain level of dedication, of passion, excellence, and grit. And a certain sense of honor din po na kaya mong to go through this, to go through something like this.
Why do you need all that to become a teacher?
You need to be very gritty to put up with all of these circumstances. Yung reality po ng pagiging public school teacher, yung katotohanan na yung number of students mo napakarami talaga, na yung community mo, ganun yung sitwasyon nila, na hindi sila affluent, hindi sila, to put it bluntly, hindi lahat sa kanila nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Meron po mga ganung sitwasyon na kailangan talagang malaman at maunawaan ng ating mga guro.
So para hindi ka biglang aayaw na lang, okay. Parang nasa gitna ka na ng first grading period, all of a sudden you realize pagkahirap-hirap pala ng goodbye.
Opo. Siyempre, ayaw po natin na merong mag-quit at iiwan na lang ang programa or ang proyektong ito sa ere. Kaya rin, hinahanap natin yung mga gritty and yung mga marunong magpursige.
How many have quit so far?
So far, we have nobody from the cohort who have quit after...
May kontrata ba yan?
May kontrata po.
Mahabla.
2 years. 2 years po ang kontrata.
2 years. So what happens after 2 years to these teachers?
After 2 years, if they want to continue teaching, pwedeng-pwede po. If they want to continue teaching in that school, maaari rin. If they want to pursue a different career, let's say in the public sector, in the government, or in another non-profit, pwedeng-pwede, or in corporate.
So kumbaga i-refer ninyo o
they are building a network. They are building a network through this fellowship program. They're also meeting different executives of different companies through our leadership
So parang yun lang yung reward for the sacrifice of 2 years. You can parang meron kang sort of reward.
Pwede po natin
cellphone ko yun, nakapaalisin ako dito ni Miss Yan. Hindi ko alam kasi paano silent ang phone ko.
Ang Teach for the Philippines Fellowship Program ay isang leadership formation program po. So, okay. Marami rin silang natututunan, hindi lang sa kanilang mga karanasan sa classroom, marami rin silang natututunan sa mga executives na nakakasalamuhan nila, pati sa mga external stakeholders na nakikibahagi po sa aming organisasyon.
Pero alam mo sa akin, Fernand, the biggest reward of this thing, if you're a fellow, are the smiles of the children that you teach. Diba?
Totoo yan.
Parang yun na.
Yun po din ang sinasabi ng aming mga fellows at nakakataba rin po talaga ng puso kapag meron sa estudyanteng non-reader and then after the first grading period, the first natututo ng magbasa ng mga syllables at makikita niyo ang mga kwento nila sa aming experiences blog sa teachforthephilippines.org.
Hindi pa clear sa akin. Kunyari, ako'y natapos ng geology.
Opo.
Ano tuturo ko sa public school? Grade school yan, high school, wala naman geology dun.
Marami sa mga fellows natin, yung tinuturo nila subject, yung talaga yung kung saan sila inclined.
Okay.
So kung meron talagang scientist at heart science yung tinuturo nila, or yung mga maliksi talaga sa math talaga tinuturo nila, or yung mga linguists natin, let's say humanities graduates, they gravitated towards English or Filipino, or even Makabayan or Sibika.
So but that's an additional learning eh. Kasi kahit naman... for instance, archaeology ang natapos mo.
Opo, opo.
Ay, wala ka namang ituturong archaeology sa grade 3.
Naniniwala po ang organisasyon namin sa constant learning. Hindi po okay. Natatapos ang learning sa loob ng paaralan. Even outside when you're working, you have to learn how to be able to adapt to a different situation.
So that means kahit master kong archaeology,
opo,
I can be assigned to teach history.
History. Opo, maari po.
O ano yung makabayan?
Hekasi. Opo, maari po. So, up to the fellows na po within the group na na-assigned sa school kung paano nila i-divide yung load. Kasi po, in the case of our fellows ngayon, sa grade 3 in 2013, they're helping the DepEd pilot K-12. So, yung curriculum po na tinuturo ng fellows, magkaiba po sa mga fellow grade 3 teachers nila dun po sa school.
Again, I didn't get that.
Magkaiba po ang tinuturo ng mga fellows dun sa ibang grade 3 teachers sa school. Kasi po, ang tinuturo ng fellows namin, yung K-12 po na isinusuro ng DepEd dahil kaagapay nga po namin ang DepEd.
So, swerte naman ng section na yun.
Eventually, yeah. Kasi lahat sila ma-absorb sa K-12. Nauna lang po talaga yung mga section ng fellows.
Parang unfair.
Oo.
Hindi po siya unfair kasi it's troubleshooting po.
Di ako kawawa ako kung hindi ko naging teacher yung graduate ng archaeology. Nagturo ng hekasi. Diba?
Hindi kaya pwedeng gumagawa ng solusyon na halimbawa kasi kung isang section lang siya, troubleshooting, ito lang, naisip ko lang to. Baka naman possible na halimbawa sa isang quarter na to, ewan ko, special dito, tapos next section, next ano?
Naintindihan ko na po yung punto niya.
Para makaranas lahat, no?
Pero bilang isang grade school student, hindi mo rin naman control kung sino yung guru ninyo. Kumbaga lahat po tayo, pag nakapasok at nakatungtong lang sa university, saka lang natin nakikita na yung choice of my teacher, di ba? Parang sa CRS dito sa UP, gusto ko tong prof na to kasi easy uno, or gusto ko tong prof na to, terror teacher siya, I wanna take the challenge. So parang ganun lang din po sa public school system, it's the luck of the draw kung saan po sila napupunta. And in our placement schools po kasi, may ibang school kami na yung buong grade 3 handled po ng fellows. At may ibang school po kami na yung grade 3, napakarami lang po talagang section kaya yung fellows are only part of the faculty roster.
Unfair pa rin siya.
Ano ba, random
but
ba yung...
But we're not blaming the teach for the Philippines kasi it's doing a noble cause. It's unfair because our educational system is like that.
It's unfair po the fact na kulang talaga.
Kulang.
Kulang po talaga ang mga estudyante, ang mga teachers natin para sa mga estudyante.
Totoo.
Kaya po nagkakaroon ng ganitong sitwasyon. At bilang organisasyon, we believe that it's about time to stop pointing fingers,
yeah,
stop blaming others.
Do something
others.
About
it. Just roll up your sleeves po, get your hands dirty and do something about it.
Oh, intelligent question from somebody. Random ba yung selection ng classrooms handled by the fellows or special classes like the top sections?
It really depends. I guess you could say po na random siya kasi in
whole so walang spirit, palakasan.
Wala pong
so
palakasan.
So si principal ba ang ano, pipili na oto dito kayo?
Based on need po, kung saan po sila
need.
Kailangan.
Kunyari sa grade 3 ay sa buong grade 1 to 4. Ay, saan ba? Grade 1 to 6.
Opo.
Ang nag-retire na teacher yung sa grade 3, walang napalit. Doon sila ipapasok.
Opo.
Ah, okay.
So, ganun po ang nangyari. In the case of one of the schools, for example, Holy Spirit Elementary School dyan po sa Luzon Avenue, sa middling sections po napunta ang ating fellows.
Yung teacher na ilinalagay nyo doon, syempre, it's not only the rudiments or the philosophies of education that you teach them in that 9-week course.
Opo.
But also the subject matter that they have to teach.
Yung subject matter po, how to teach it, and lahat po ito, ang pundasyon po, yung teaching as leadership model na hango po sa Teach for America at sa Teach for All Network. Ang Teach for All Network po, ito po yung global network na sumasaklaw sa Teach for the Philippines at sa and 29 other partner countries. Kabilang na po ang Teach First sa United Kingdom at ang Teach for America.
12:45 na, kailangan naman tayo mag-break, malilate na naman tayo niya. Si producer Bianca, wala nalang tumaas ang kilay. Anyway, magbibitiw ako ng question. Hindi nyo naman linalagay yung graduate ang fine arts para magturo ng mathematics. Bago mo sagutin, magbre-break po ang Radyo Oble at your service dito sa DCUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DCUP 1602.
We'll be right back. pangunahing balita, tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik ang inyong lingkod, Radyo Oble.
Magandang tanghali po! Ako si June.
At ako si Fernan.
At nandito tayo sa Radyo Oble at your service dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pinag-uusapan natin?
Ang pinag-uusapan natin ay yung... Oh my God.
The administrative nightmare of doing, solving a problem.
Ang dami kasi natin pinag-uusapan pag-break. Mm-hmm. Hindi naman natatapos yung usapan.
Di ba, paano mo i-assign ng teachers? Di ba, mm-hmm. Is that a, really a big problem? Or how do you select the schools?
As an organization po, yung Teach for the Philippines, ang ginagawa po namin sa pag-select, marami pong factors na that come into play. Number one, kagaya ng nabanggit ko po kanina, yung mga principal na may existing relationships with yung former org na sa Aklat Sisikat Foundation that really helped us get in touch with these schools that are in need. Pangalawa naman po, which the Department of Education and the Quezon City Local Government has helped us with, alin ba yung mga densely populated schools?
Yung maraming mga mag-aaral.
Maraming mag-aaral, kulang ang guro talaga.
Sa batasan.
Saan kailangan. Kaya po, dito po na-assign ang Teach for the Philippines Fellows.
Pero may iniwan tayong katanungan kanina. So yung natapos ang fine arts, hindi nyo pinagtuturo ng mathematics?
Depende naman po yan sa fellow na yun. Regardless kung anong degree ang tinapos niya. Kung gusto at kung kaya niyang ituro ang particular subject.
May aptitude siya for that subject matter.
Opo, kasi hindi naman po porket fine arts graduate, ayaw na o mahina na sa math. Baka visually adept lang po talaga yung graduate na yun.
Correct. But I really think this is an administrative nightmare. For instance, ako fellow, isasabak mo ako dyan sa isang paaralan sa wherever. Anong relationship ng regular teacher at ng fellow?
Relationship ng regular teacher and fellow, they're co-workers po. They are
wala
co-workers.
Bang in the real world? Kasi yes. How many years have you done this?
Bago nga lang po kami, it's our first year.
It's our first year.
The fellows are in their first year of
impact
teaching.
Impact analysis, relationship between regular teachers and the fellows.
Siyempre, hindi naman po maalis na kahit saang workplace po, meron talagang politika.
Okay.
And yung fellows, siyempre, some of them have worked before in other companies. Yung iba sa kanila, first job po nila. So, for the newcomers, yung mga fresh grads, they do get a little bit of culture shock na ganito nga pala sa workplace. And then for yung mga young professionals natin, sanay na po sila na there will be coworkers who will be very friendly towards you, others who will be not so welcoming. And that's always the case in any office po, any workplace.
Lalo na sa public school.
Lalo na kung bago ka.
Lalo na if you came from a private institution and you go to the public institution. Ako culture shock. I came from the private industry. When I dito sa nung lumipat ako sa public, wow, the bureaucratic red tape, hindi ko kinaya. Hindi ko talaga kinaya. Kasi, ibang klase. And with all this bureaucratic red tape, ang dami pa rin nawawalang pera, nakukurakot, di ba? Ang galing, husay-husay. Ano pang assessment yun? Ano namang sabi ng mga estudyante?
Yung mga estudyante, syempre, yung iba sa kanila,
inggit kasi kami wala no, hindi naman.
Hindi naman. Natutuwa sila kasi very out of the box ang ginagawa ng ibang mga fellows natin. Meron kami isang fellow na valedictorian po mula Ateneo de Manila University. and one of the 10 outstanding students of the Philippines, si Delphine Villafuerte. At ang pinaka ang tinuturo niya sa General Rojas Elementary School ay math.
Saan yung General Rojas Elementary?
Doon po sa may Scout Chotoko. Near Quezon Avenue. Okay,
okay. Kasi Teacher Delphine ito.
Teacher Delphine
Villafuerte. May article siya yung mag-aaral ako sa Ateneo.
Opo, mag-aaral ako sa Ateneo. So si Teacher Delphine, nagra-rap siya ng math sa kanyang mga estudyante to the tune of Pusong Bato or to the tune of yung Lord Patawad, yung mga sikat na kanta ngayon sa mga bata.
That's the best way to learn your basic math eh, kasi memorization yan. Isama mo sa kanta.
Opo, yung mga teacher, yung mga fellows po natin sa Holy Spirit Elementary School, kinakanta nilang Lord Patawad sa values class. Sa mga estudyante.
So doesn't this bring a problem? Kunyari, ako, ang teacher ko, eh fellow. Ang teacher mo, eh ordinary. Oh, ayoko naman sabihing ordinary.
Huwag naman po natin sila tawagin na ordinary.
I take that back. Mea culpa. Mea maxima culpa. Pero iba yung teaching methodologies eh. So, inggit ako.
I don't think it comes to that point na magkakaingitan sila bilang mga estudyante.
No, what is the experience in the field?
The experience in the field is iba-iba talaga ang style ng mga teachers because not all public school teachers, for example, are over the age of 30. Some of them are really young guns that
pero
really enter the field.
Imposibleng walang inggitan na kasi kahit sa private school lang, halimbawa, itong teacher na napunta sa kanila, eh halimbawa, pogi tapos magaling pa magturo. Tapos napunta sa kanila sa isang section yung matanda na medyo boring. Ganyan.
Bakit naman matanda ay boring? What is the connection? Matanda, boring me?
Hindi.
Wala sa edad yung boring. Yung mga tao talagang boring, pinanganak na boring.
Sige, bata tapos boring. Ayan.
Ayan.
Again, babalik tayo sa luck of the draw. Dahil ako bilang estudyante, ang experience ko, hindi ko naman talaga pinili kung sino yung mga naging guru ko from grade 1 hanggang grade 7.
So, when will this luck of the draw end in our country?
Yes.
It will end kapag talagang sapat na talaga yung mga guru natin and when all of us are on the same playing field, whether public school or private school.
Is there a bright future for sapat na mga guru natin? Are there people taking up education? Di ba lahat ng education graduate pumupunta na lang sa Hong Kong at magdo-domestic helper?
Hindi naman po. Marami rin po naman tayong mga education graduates mula dito sa UP na
or nagtuturo sa Amerika kasi mas malaking sweldo.
O kaya po sa Middle East.
Yung graduate dito sa UP ng yung special children ng
SPED po.
SPED,
yeah.
Aba, hindi dito magtuturo doon. Punta ng Amerika yan. 20 times ang sweldo.
Pero yung mga LMED po natin, mga secondary ed, dito rin po naman sila nagtuturo talaga. Hindi naman po lahat ng mga EDUC graduate natin naghahangad na umalis ng bansa. Tulad ng mga nursing grads natin or yung mga graduates
but
natin
ng iba't
ibang kurso.
But is there an increase in the number of teachers? Are there statistics to back up your claim that there is a bright future ahead?
Right now, it's too early to tell dahil as an organization, bata pa nga po kami. We're new to the game and we are conducting studies so that in the next few years, pag kukumbidahin niyo po ulit kaming bumalik, sana po meron na po kami mga datos na madadala.
So your vision of 2050, all Filipino children will have access to an excellent and relevant education, is not based on facts and statistics.
It's a goal.
Target.
It's a target. Opo.
Wala siyang hard facts na pinanggagalingan.
Meron po siyang hard facts, yung mga existing stats on
dropout
rates. But
you do not know the rate of education graduates, the number of education graduates who teach. So how can you forecast?
We can't forecast it because for one, hindi po naman education majors lang hinahabol namin bilang recruits for the fellowship.
No, I'm not talking about the fellowship, but you know, by 2050, all Filipino children will have access to an excellent and relevant education. This vision, I think, is too big.
It is a big, and you have to really aim big. Aim high. If you're not going to aim high, it's very mediocre. Hindi namin makokontrol ang DepEd dahil po kaagapay po namin ang DepEd. We work together side by side with the Department of Education on this matter.
So is this really realistic? Or we will just hope and pray that this happens?
I think it's realistic and we believe na it's realistic. It's something na maaabot naman po talaga ng isang organisasyon kapag lumaki to at lumago.
Stan, pag hindi nagkatotoo to ng 2050, everybody has access. Anong gagawin ko sa iyo? Patay na ako ng panahon ito eh. Mumultuhin kita ha.
Kung magkita po tayo.
Pero saludo ko sa idealism ninyo.
Ang ganda-ganda ng idealism, but you know, I think this is really an administrative nightmare. Because as any stopgap measure, no, yung arreglo de pataman sinasabi nila, will not hold. It's a stopgap. You have to plan dapat yung feasibility ng planning nito matindi.
Pero since bago pa naman sila at ayaw nga rin nila makita yung sarili nila na stopgap, tingin ko may panahon pa kayo para ayusin nito.
Oo, ang suggestion ko, alisin nyo yung by 2050. It is our aim that eventually all Filipino children, kasi you don't have control ng DepEd, you don't have control of the education system, you don't have control of people entering the... getting education and people who are working abroad and here and teaching.
Saka paano kung by 2050, ano, realistically speaking, alam mo, 2015?
Nobody teaches anymore. Everything is online. How's that?
Ayaw naman po natin mangyari yun dahil...
Bakit?
Because for us, people who are in the educational profession, tayo po mawawala ng trabaho. Tayo rin po ang...
Isn't that a selfish goal?
It's not a selfish goal because it is a passion.
No, but if education is delivered better electronically and online, and your only reason for keeping the teacher is because mabawalan silang trabaho, hindi yata balance yun.
I don't think that we will evolve to a point na we will negate the existence and the necessity of the teacher because the teacher will always be an integral part of a child's development.
How?
Yung... values education, for one, is something that has to be very personal. It cannot be taught online. Hindi pwedeng iasa lang sa mga machines,
not
sa mga
only
tablets.
The values, no? The interpersonal.
Interpersonal.
Ano, association. How,
that's right.
How you deal with people. With people.
That's
you,
right.
We only deal with machines. Ako sumasagot sa sarili kong tanong, babagsak ko si Stan. Diba, if you only deal with machines, wala tayong human interaction.
Wala tayong human interaction.
Post-human ba ang tawag dyan? Anyway, kailan na kami magpaalam. Any last words, Mr. Stan C? I'm so proud of you. Galing-galing mong PR person.
Marami po salamat sa DZUP 1602 at sa Radyo Oble sa pag-imbita sa amin. We'd like to invite all of our listeners na mag-apply po sa Teach for the Philippines. Ang aming deadline ay October 20 na po. Like our page on Facebook for the application form. It's facebook.com/teachforthephilippines. Ang aming website ay www.teachforthephilippines.org. And for real-time updates, please follow us on Twitter. It's @teachforthePH.
Dapat bago mo in-numerate yung sinabi mo. Oh, maganda kayo na lapis at papel, ha? I-announce kayo aming mga websites. Yeah. Anyway, guys, Teach for the Philippines, i-Google nyo lang yan, lalabas yan.
Lalabas correct? Po.
Yan, magpapaalam na po kami. Ako si June.
Ako si Fernan.
At anong susunod na programa?
Ang susunod na programa ay Salam Radio.
Yes, kay Dean Wadi.
At saan yan? Dito lamang yan sa DZUP 1602.
Kasali ka! Paalam na po!
Maraming salamat sa inyong pagsali sa isa na namang pananghaliang puno ng diskusyon at impormasyon. Estudyante, empleyado, kahit na mga retirado, lahat kasalit kasalo sa pag-alam sa mga benepisyo at serbisyong para sa atin. Tumutok lang tuwing Martes, pagpatak ng alas 12, dito sa Radyo Oble at your service.